Pa smo.
Sveže obrit off.
Predsedniške volitve v Ukrajini, lokalne v Turčiji. Predvolilni obisk Bolsonara v Izraelu. V prvem krogu predsedniških volitev v Ukrajini je največ volivcev prepričal politični novinec Volodimir Zelenski, ki pa mu kljub prepričljivi podpori ni uspelo zmagati v prvem krogu. V drugem krogu, ki bo potekal 21. aprila, se bo, kot kažejo rezultati usporednih volitev, pomiril s sedanjim predsednikom Petrom Porošenkom. V ospredju ukrajinske volilne tekme je tako troboj med Zelenskim, Porošenkom in bivšo premijejko Julijo Timošenko. Skupaj se je sicer za predsedniški položaj potegovalo rekordnih 39 kandidatov, a razen omenjene trojice, nihče ni imel resnih možnosti za preboj v drugi krog. Zelenski je bil danes ob oddaji Glasu v Kijevu ob svoji ženi videti dobro razpoložen. Dolga kandidatna lista je zanj dokaz, da demokracija v nekdani Sovjetski republiki deluje. Smo demokratična država, več je kandidatov, toliko bolje. To pomeni več demokracije, je izjavil med drugim.
Zakaj? Kritiki sicer komiku. Zato je rekel, da demokracija očitajo politično neizkušenost in populizem. Sam pa je poudaril, da se za Ukrajino danes začenja obdobje brez korupcije in brez plačil pod mizo.
Nikad više.
Porošenku med tem za zdaj ni uspelo prepričati voljivcev, da si zasluži še en mandat. Po ocenah kritikov je v zadnjih 5 letih naredil odločno premalo za oživitev ukrajinskega gospodarstva in izboljšanje življenjskih razmer Ukrajincev, predvsem pa v boju proti korupciji. Prav tako ni razrešil konflikta na vzhodu države, ki je doslej terjal že več kot 13 tisoč življenj.
Na lokalnih volitvah v Turčiji je pričakovano slavila vladajoča stranka za pravičnost in razvoj pod vodstvom Recepa Tayyipa Erdogana. Po skoraj vseh preštetih glasovih pa se tako v Istanbulu kot Ankari obeta tesen rezultat, pri čemer v Ankari vodi opozicijski kandidat. Na volitvah so volilni upravičenci izbirali župane in občinske svetnike. Po dotlej preštetih glasovih je vladajoča AKP dobila slabih 45% glasov, sledi CHP z dobrimi 30%. Na tretjem mestu je desno-sredinska stranka Dobra, ki je osvojila približno 7%, na četrtem mestu pa je sledi skrajno desna stranka nacionalističnega gibanja MHP s približno 0,5% manj. Na predvečer volitev so tudi tradicionalno zaprli več kot 60 pripadnikov opozicijske demokratične ljudske stranke HDP, večina izmed aretiranih pa je tudi kandidirala na listi te stranke.
Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je danes prispel na obisku Izrael, kjer ga je z dobrodošlico na letališču pričakal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Slednjega čez nekaj dni, 9. aprila, prav tako čaka bitka na parlamentarnih volitvah. Bolsonaro je dejal, da je njegova vlada odločno zavezana krepitvi partnerstva med Brazilijo in Izraelom. Sodelovanje na varnostnem in obrambnem področju je Braziliji prav tako v velikem interesu, je dodal.
Na obisku v Izraelu naj bi ostal 3 dni, pri čemer bo najverjetneje ena od prioritet njegova obljuba, da veleposlaništvo preseli v Jeruzalem, kot so to storile ZDA pod vodstvom Donalda Trumpa. V četrtkovem pogovoru z novinarji je Bolsonaro sicer dejal, da se s to odločitvijo ne mudi, ter dodal, da si je Trump za to vzel 9 mesecev. Medtem ko bi se z odločitvijo o selitvi veleposlaništva v Jeruzalem prikupil krščanskim podpornikom v svoji državi, bi s tem tvegal maščevanje strani arabskih držav, med katerimi so pomembne uvoznice brazilskega mesa. Taktnost pa je ključnega pomena v tej fazi vzpostavljanja nove brazilske hegemonije.
Britov današnji in samo današnji je našel vitežnik.
Sodišče v Kuala Lumpurju je Vietnamko, ki je leta 2017 napadla pol brata severnokorejskega voditelja, danes obsodilo na 3 leta in 4 mesece zapora. Ker je bila 30-letnica že več kot 2 leti v preiskovalnem zaporu oziroma priporu, bi jo lahko izpustili na prostost že prihodnji mesec. Sodišče je Doan Thich Huong, edino obtoženo v zvezi z umorom Kim Jong-nama, spoznalo za krivo namerne telesne poškodbe. Pred tem je tožilstvo umaknilo točko obtožnice, ki jo je bremenila umora. Za obsodbo za umor je v Maleziji predpisana smrtna kazen z obešanjem.
Vietnamka je na današnjem zaslišanju priznala krivdo za namerno telesno poškodbo. 30-letnica je ostala edina obtožena v primeru, potem ko je Malezija marca presenetljivo umaknila obtožnico proti Indonezijki Siti Aisyah.
Kim Jong-nam je umrl 13. februarja 2017 po napadu živčnim strupom VX na letališču v Kuala Lumpurju, kjer je čakal na let za Makao. Glede na posnetke nadzornih kamer sta se 45-letniku od zadaj približali ženski in mu nekaj nanesli na obraz. Malo pozdneje je Kim poiskal pomoč pri letališkem osebju, ki ga je napotila na oddelek za medicinsko pomoč. Še prednje od tam prispel v bolnišnico, je doživel napad in umrl.
Vietnamka in Indonezijka sta krivdo za umor vse skozi zanikali in trdili, da sta mislili, da sodelujeta v televizijski potegavščini. Sojenje zaradi umora polbrata severnokorejskega voditelja, ki je za nekaj časa močno ohladil odnose med Malezijo in Severno Korejo, so začeli oktobra 2017, a od avgusta lani, ko je tožilstvo končalo s predstavitvijo primera, do danes ni bilo zaslišen.
Poglejmo še v domače kraje. V skupini Arriva so, potem ko je delovno sodišče potrdilo, da je bila odpoved delovnega razmerja predsedniku sindikata voznikov avtobusov Slovenije nezakonita, doživeli nov sodni poraz. Višje sodišče je namreč zavrnilo tudi pritožbo skupine Arriva na odločitev sodišča prve stopnje, ki je presodilo, da je bila stavka voznikov avtobusov v Arrivi zakonita. Prav tako pa je višje sodišče ugodilo pritožbi sindikatov glede stavke v Alpeturju, za katero je prvostopensko sodišče presodilo, da je bila nezakonita.
Glede stavke v Alpeturju, ki jo je organiziral sindikat družbe Alpetur Neodvisnost, je prvostopensko sodišče pritrdilo očitkom družbe Alpetur, ki je del skupine Arriva Slovenija, da sindikat odločitve o stavki ni sprejel v ustreznem organu, kot to določa njihov statut. A višje sodišče je ob sklicevanju na dosedanjo sodno prakso izpostavilo, da svoboda sindikalnega združevanja zagotavlja delavcem pravico, da svobodno izbirajo predstavnike in samostojno organizirajo svoje delovanje.
Glede stavke, ki jo je organiziral sindikat SVAS v skupini Arriva Slovenija, je višje sodišče zgolj potrdilo sodbo prvostopenskega sodišča, da je bila stavka zakonita. Zavrnilo je pritožbo Arrive, da je sodišče zagrešilo kršitev določb pravdnega postopka, ko se ni opredeljevalo do posameznih ugovorov, s katerimi je Arriva utemeljevala nezakonitost stavke.
Prav tako je pritrdilo prvostopenskemu sodišču, da sindikat ni kršil zakona o stavki, s tem, ko stavkovni odbor ni vključil v pogajanja tudi predstavnikov ministrstva in občin, saj zakon to obveznost nalaga tudi delodajalcu, ne le stavkovnemu odboru. Prav tako je presodilo, da je sindikat ustrezno obvestil nasprotne udeležence o stavki in izvajal obveznost prevozov v ustrezno omenjenem oziroma omejenem obsegu. Manjša zamuda pri obvestilu o stavki pa po stališču sodišča ni taka kršitev, ki bi pomenila nezakonitost stavke. Tudi ugovor, da bi morali vozniki izvajati prevoze v večjem obsegu tudi v času stavke, po mnenju sodišča ni upravičen, saj minimalni delovni proces ne more biti enak rednemu delovnemu procesu, ne da bi pri tem izvotljiv pravico do stavke.
Britov je našel vitežnik.